Chokket fik mig til at åbne øjnene. En vogter skævede i retning af mig, så jeg åbnede øjnene endnu mere, som en død mands øjne gør, og han så væk. Han var for vant til at se i. Et nyt kunne ikke vække hans interesse. Jeg lå meget stille, helt stille, mens jeg atter tænkte på fortiden og lagde planer for fremtiden. Jeg lå stille på trods af, at der blev kastet andre lige op omkring mig og oven på mig. Dagen forekom mig så lang som et helt år. Jeg troede ikke, at lyset nogensinde ville blive svagere, men langt om længe skete det. Stanken omkring mig var næsten uudholdelig. Under mig kunne jeg høre raslen og pipen fra rotterne, der var gået i gang med deres grufulde arbejde med at æde ligene. Nu og da sank dyngen sammen, når et af ligene i bunden ikke længere kunne holde til vægten af dem ovenover. Dyngen sank sammen og svarede, og jeg håbede, at den ikke ville vælte, som det så ofte skete, for så skulle ligene stable sig igen, og hvem ved om de så ikke ville finde ud af, at jeg var i live, og selvom de ikke gjorde det, så ville jeg måske blive lagt nederst i bunken. Til sidst blev de fanger, der arbejdede i nærheden, genet ind i deres hytter. Vagtposterne patruljerede oppe på muren, og jeg mærkede natteluftens kølighed. Langsomt, alt for langsomt begyndte lyset at blive sværere. Et for at tændtes de små gule lys i vagtposternes rum, så langsomt at det næsten var umærkeligt, faldt natten på. I lang, lang tid lå jeg stille i den stinkende seng af døde kroppe, lå stille og lyttede så godt jeg kunne. Da vagtposterne var længst væk på deres tur, skubbede jeg langsomt et lig væk, der lå oven på mig og skubbede et væk ved siden af mig. Det væltede ned fra stablen og ramte jorden med en knasen. Jeg holdt vejret af fortvivlelse. Jeg troede, at nu ville vagterne helt sikkert komme løbende til at opdage mig. Det var døden at være ude, når det var mørkt. Projektørerne ville blive tændt, og den ulykkelige, som japanerne fik øje på, ville blive stukket ned med bajonetter eller måske få maven skåret op, eller blive hængt op over en sagte ild, eller få en anden forfærdelig død, som japanernes vanvittige hjerner kunne udpynse. Og alt dette ville foregå foran en flok fanger, der var ved at kaste op af vemmelse, for at lære dem, at det ikke var nogen klog politik at prøve på at flygte fra himlens synder. Intet rørte sig. Japanerne var tilsyneladende for vant til knagen fra ligedyngen, og til at ligge faldt ned. Jeg bevægede mig forsøgsvis. Hele, ligestablen knagede og rystede. Jeg bevægede mig et lille stykke ad gangen og kravlede til sidst ud over kanten, firede mig selv ned ved at gribe fat i ligene og kravle 3-4 meter ned, fordi jeg var for svag til at springe og så risikere at forstuve eller brække benet. Den svage støj jeg frembragte, tiltrak ingen opmærksomhed. Japanerne kunne slet ikke tro, at nogen ville gemme sig et så forfærdeligt sted. Da jeg kom ned på jorden, sneede jeg mig langsomt over i skyggen af nogle træer, der stod langs fangelejrens mur. Jeg ventede et stykke tid. Over mit hoved mødtes vagtposterne. De talte dæmpet sammen. En tændstik flammede, medens de tændte sig en cigaret. Så skiltes vagtposterne. Den ene gik den ene vej, den anden vej. Hver med en cigaret skjult i deres halvt knyttede hånd, bæk for et stykke tid mere eller mindre blændet af tændstik flammens opblussen i det tætte mørke. Jeg benyttede mig af det. Langsomt og stille lykkedes det mig at kravle over muren. Det var kun en midlertidig lejr, og japanerne havde nu ikke noget at gøre deres hegn strømførende. Jeg kravlede over og sneg mig stille væk i mørket. Hele natten lå jeg på en gren næsten inden for lejrens synsvidde. Jeg resonerede således, at hvis man havde savnet mig, hvis jeg var blevet set, ville japanerne storme forbi, de ville aldrig tro, at en fange ville opholde sig så tæt ved lejren. Hele næste dag blev jeg, hvor jeg var for svag og syg til at flytte mig. Da dagen var slut, og mørket faldet på, gled jeg ned ad træstammen og fandt den vej, jeg skulle gå gennem et område, som jeg kendte godt i forvejen. Jeg kendte en meget gammel kineser, der boede tæt ved. Jeg havde ydet hans kone meget hjælp før hun døde, og jeg fandt vej til hans hus i mørket. Jeg bankede sagte på hans dør. Der var en spændt og frygtsom atmosfære. Til sidst hviskede jeg, hvem jeg var. Noget bevægede sig meget forsigtigt ind indenfor. Langsomt og uden en lyd blev døren åbnet nogen for centimeter, og et gammelt ansigt kiggede ud. Åh, sagde han, kom ind et hurtigt. Han åbnede døren mere, og jeg kryb ind under hans udstrakte arm. Han satte sine skodder for, tændte tys og gispede af forfærdelse, da han så på mig. Mit venstre øje var slemt beskadiget, min næse var slået flad, min mund var forskåret og flænget, så mundvigen hang nedad. Han varmede noget vand, vaskede mine sår og gav mig mad. Jeg hvilede mig i hans hytte den nat og den næste dag. Han forlod hytten for at sørge for, at jeg kunne blive transporteret til de kinesiske linjer. I flere dage måtte jeg blive på japansk besat territorium, i flere dage medens feberen rasede, og jeg var døden nær. Da der måske var gået 10 dage, var jeg kommet mig tilstrækkeligt til, at jeg kunne gå videre ad en velplanlagt rute til det kinesiske hovedkvarter nær Shanghai. Der så de forfærdet på mig, da jeg kom ind med mit forslåede og mishandlede ansigt, og jeg lå på hospitalet i mere end en måned, medens der blev taget et stykke knogle fra mit ben til at bruge som nyt næseben. Så blev jeg sendt til Chongqing for at rekreere mig, før jeg vendte tilbage til det kinesiske lægekorps som aktiv læge. Chongqing. Jeg troede, at jeg ville blive glad for at gense den efter mine eventyr, efter alt hvad jeg havde gået igennem. Chongqing. Jeg drog så afsted med en ven, som også skulle dertil for at rekreere sig efter sygdom, om han havde pådraget sig i krigen. Japanernes fange. Vi var forbavset over, så forandret Chongqing var. Det var ikke mere den Chongqing, vi kendte. Nye bygninger, nye facader på gamle bygninger, alle mulige slags butikker var skudt op overalt. Chongqing. Byen var fyldt med mennesker. De var strømmet til fra Shanghai fra alle kystbyerne. Handelsmænd var kommet langt ind i landet til Chongqing, når de ikke kunne tjene til livets opretholdelse ved kysten, for at starte helt forfra igen måske med nogle få ynkelige rester, som de havde reddet fra de grådige japanere, men hyppigere startede de med ingenting. Universiteter havde fundet sig bygninger i Chongqing, eller havde bygget deres egne midlertidige bygninger, de fleste af dem faldefærdige i skure, men det var kulturens højsæde i Kina. Selvom bygningerne så sådan ud, var intelligensen der, nogle af de bedste hjerner i hele verden. Vi gik hen til det tempel, hvor vi tidligere havde boet, det var ligesom at komme hjem. I templets ro med røgelseskyerne bølgende over vores hoveder, følte vi, at vi havde fundet fred. Vi følte, at de hellige statuer så venligt ned på os for vores anstrengelser, måske endda lidt medlidende på grund af den hårde behandling, vi havde været udsat for. Ja, vi var hjemme i fred. Vi kom os efter vores sorg, før vi igen skulle ud i den grumme, barbariske verden og udholde nye og værre pinsler. Tempelklokkerne kimede, trompeterne lød. Det var tid til den velkendte, elskede gudstjeneste. Vi indtog vores pladser med glædesfyldte hjerter over at være tilbage. Den nat blev det sent, før vi gik til ro. Der var så meget at tale om, så meget at fortælle og lige så meget at høre på, for det var gået hårdt ud over Chongqing under bombardementerne. Vi kom fra det store udenfor, som de kaldte det i templet, og vores hals var helt tør, før vi fik lov til at rulle os ind i vores tæpper og sove på det gamle kendte sted på jorden nær tempelområdet. Til sidst overmandede søvnen os. Om morgenen skulle jeg hen til det hospital, hvor jeg tidligere havde været studerende, huslæge og til sidst distriktslæge. Denne gang tog jeg derhen som patient. Det var virkelig en ny oplevelse at være patient på dette hospital. Det var min næse, der var noget i vejen med. Der var gået betændelse i den, så der var ikke andet for, end at få den åbnet, og få betændelsen skrabet ud. Det var temmelig smertefuldt, vi havde ingen bedøvelsesmidler. Vejen til Burma var blevet spærret. Alle vores forsyninger var blevet standset. Der var ikke andet at gøre, end at holde det ud, som ikke kunne undgås. Men så snart operationen var overstået, vendte jeg tilbage til templet, for der var stor mangel på sengepladser på Chongqing Hospitalet. Det strømmede ind med sårede, og kun de alvorligste tilfælde, kun dem, der ikke kunne gå, fik lov til at blive på hospitalet. Dag efter dag gjorde jeg turen til hospitalet ad den lille sti langs landevejen. Endelig efter 2-3 uger kaldte overlægen for den kirurgiske afdeling mig ind på sit kontor og sagde, "Nå, Lopsang, min ven, vi skal alligevel ikke engagere 32 kuglier. Det troede vi, at vi blev nødt til. Det har været knald eller fald." Man tager begravelser i Kina meget, meget højtideligt. Man anser det for yderst vigtigt at have det rette antal bærere, der stemte med ens sociale status. Det forekom mig at være lidt dumt, da jeg udmærket godt vidste, at når ånden havde forladt kroppen, var det lige meget, hvad der skete med kroppen. Vi tibetanere gjorde ikke så meget ud af vores aflagte kroppe, de blev hentet af lige knuseren, som brækker, dem i stykker og giver stumperne til fuglene. Sådan er det ikke i Kina. Her ville det næsten være det samme som at dømme en til evig pinsel. Her måtte man have sin kiste båret af 32 kulier, hvis det skulle være en første klasses begravelse. Til en anden klasses begravelse behøvede man kun det halve antal bærere, 16, som om der skulle 16 mand til at bære en kiste. En 30. klasses begravelse, og det var næsten en gennemsnitsbegravelse, krævede, at der var 8 kulier til at bære den lakerede kiste. Til en 4. klasses, som var en almindelig arbejders begravelse, hørte der 4 kulier. Selvfølgelig ville kisten så være af noget materiale, der ikke vejede ret meget, temmelig billig også. Til det der var under en 4. klasses begravelse, var der ingen kulier til at bære. Kisterne blev trillet af sted på, hvad der fandtes af transportmidler. Selvfølgelig skulle man ikke kun tænke på kulierne, der var også de officielle grædekoner, som græd og klagede og havde gjort det til deres opgave i livet at følge de døde på vej. Begravelse, død, det er underligt, som mærkelige hændelser aldrig bliver glemt. Der var en speciel, som jeg aldrig glemte. Den foregik nær ved Chongqing. Det kunne måske være af interesse at fortælle den her, for at give et lille billede af krigen. Af døden. Det var den dag, da efterårsfesten holdes. Den 15. dag i den 8. måned, når efterårsmånen er fuld. I Kina var det en lykkebringende dag. Det er en dag, hvor familierne gør deres yderste for at mødes til et måltid, når dagen er slut. Man spiser månekager for at fejre høstmånen. De spises som et slags offer, som et tegn på, at man håber, at det følgende år vil blive lykkeligere. Min ven Huang, den kinesiske munk, boede også i templet. Han var også blevet såret, og på denne særlige dag var vi på vej til fods fra Qiaoting landsbyen til Chongqing. Det er en forstad, der ligger højt oppe på Yangtze-flodens stejle skrænter. Her levede de mere velhavende, de, der havde råd til det bedste. Under os kunne vi gennem de huller, der er til var mellem træerne, se floden og bådene på den. Tættere ved, i terrassehaverne arbejdede blåklædte mænd og kvinder bøjet over deres evige arbejde med at luge og hakke. Det var en smuk morgen. Varm og solfyldt, en dag af den slags, der får en til at føle sig glad over, at man lever. En dag af den slags, hvor alt synes at tegne lyst og klart. Det lå os meget fjernt at tænke på krigen, som vi gik afsted og hvert øjeblik lænede os ud for at se ned gennem træerne eller beundre udsigten. Tæt ved i et buskads sang en fugl, den hilste dagen velkommen. Vi gik videre og kom op på toppen af bakken. Stop et øjeblik, jeg er helt forpustet, sagde Huang. Vi satte os så på en stor sten i skyggen af nogle træer. Der var dejligt der med den smukke udsigt over vandet, det mosdækkede spor, der snoede sig ned ad bakken, og de små efterårsblomster, der i overdådige farvepletter kiggede frem fra jorden. Træerne var også begyndt at ændre farve. Over os drev små skyer der rundt af sted hen over himlen. Noget væk så vi en skare mennesker, der kom hen imod os. Brudstykker af lyden derfra blev af vinden båret op til os. Vi blev nødt til at skjule os, lopsang. Det er silkehandler Chang's begravelse. En begravelse af første klasse, som jeg skulle have været med til, men jeg sagde, at jeg var for syg, og jeg vil tabe ansigt, hvis de ser mig nu. Huang havde rejst sig, og jeg rejste mig også op fra stenen. Sammen søgte vi tilflugt et lille stykke inde i skoven, hvor vi kunne se, men ikke Jesus. Der var en klippekant, og vi lagde os ned bag den. Huang et stykke bag ved mig, så han ikke ville blive set. Selvom jeg blev det. Vi lagde os godt tilrette og draperede vores kutter rundt om os. De faldt godt ind i efterårets rødgyldne farver. Begravelsesprocessionen kom langsomt nærmere. De kinesiske munke havde gule silkekutter på med rostrøde slag over skuldrene. Den blege efterårssol skinnede på deres nybarberede hoveder og viste deres sig efter indvielsesceremonien. Solen glimtede i de sølvklokker, de bar i hånden. De lynede og glitrede, når de blev svinget frem og tilbage. De sang den indledende messe i begravelsesceremonien, medens de vandrede afsted foran den kæmpemæssige lakerede kiste, der blev båret af 32 kulier. Nogle af ledsagerne slog på gongonger og fyrede fyrværkeri af, for ifølge den kinesiske tro var djævlen nu parat til at kaste sig over den afdødes sjæl, og de skulle skræmmes væk med fyrværkeri og støj. De sørgende gik bagved med sorgens hvide klæde om hovedet. En højgravid kvinde, som tilsyneladende var en nær slægtning, græd bittert, medens hun blev støttet af andre i følget. De professionelle grædekoner klagede højlydt og skreg den afdødes gode egenskaber ud til alle, der lyttede. Så kom tjenestefolkene med papirpenge og papirmodeller af alt det, den afdøde havde ejet og ville få brug for i det næste liv. Derfra hvor vi så på, skjult af klippekanten og buskene, kunne vi lugte røgelsen og duften fra blomsterne, der blev knust, når følget gik hen over dem. Det var virkelig en meget stor begravelse. Silkehandleren Chang måtte have været en af byens førende indbyggere, for denne rigdom var fabelagtig. Gruppen kom langsomt hen imod os med høje klagehyl, raslende bækkener, skingrende instrumenter og ringlende klokker. Pludselig gik nogle skygger fra solen over overlarmen fra begravelsen, hørte vi flyvemaskiner og brumme. Det var en brumme, der blev stærkere og stærkere og mere ildevarslende. Tre dystert udseende japanske flyvemaskiner kom til syne over træerne mellem os og solen. De fløj rundt. En af dem fløj længere ned og fejede lige hen over begravelsesprocessionen. Vi blev ikke urolige. Vi troede, at selv japanerne ville respektere dødens ukrænkelighed. Vi blev glade, da vi så flyet flyvede tilbage til de andre to, og da de sammen fløj væk. Vores glæde blev kun af kort varighed. Flyvemaskinerne kredsede og kom så hen imod os igen. Små sorte prikker faldt ude neden under deres vinger, blev større og større som de hylende bomber faldt mod jorden, faldt direkte ned over begravelsesfølget. Foran os svajede og rystede træerne, hele jorden syntes at være i oprør, afrevne metalstykker forvislende forbi. Vi var så tæt på, at vi ikke hørte nogen eksplosion. Røg og støv fyldte luften. Røde klumper vislede forbi og landede med kvalmende klask på det, de støttede ind i. I et øjeblik var alt skjult af et sort og gult røgedække. Så blev det fejret bort af vinden, og vi stod og så på det forfærdelige blodbad. På jorden lå kisten gabende tom. Den stakkelstøde krop, der havde været i den, lå henslængt som en dukke, der er gået i stykker, laset, misrygtet og kasseret. Vi samlede os sammen til at rejse os op. Rødsted og halvt lammede over ødelæggelsen, over eksplosionens voldsomhed, og over, at vi havde været så tæt på døden. Jeg pillede en lang metalsplint ud af et træ bag ved mig, den havde kun været få centimeter fra mig, da den svirrede forbi. Den skarpe spids dryppede af blod, og den var varm, så varm, at jeg lod den falde med et smertens udbrud og så ærgerligt på mine forbrændte fingerspidser. Tøjstumper bevægede sig på de sønderflængede træer. Der var endnu blodigt kød på dem. En arm med skulder og det hele svajede stadigvæk hen over en tvedelt gren omkring 15 meter fra os. Den vippede, faldt, hang et øjeblik på en gren længere nede og faldt så til sidst ned på jorden med en dum lyd. Et rødt forvrænget hoved, der viste tænder af skrækslagen overraskelse, faldt ned et andet sted, ned gennem træernes forrevne grene, og rullede hen imod mig for endelig at standse ved mine fødder. Som om det så på mig i forfærdet undren over de japanske angriberes umenneskelighed. Det var som om tiden stod stille af skræk i et øjeblik. Der var en gennemtrængende lugt i luften af krudt, blod og flængede indvolde. De eneste lyde, vi hørte, var vislen og plump, når ubeskrivelige ting faldt ned fra himlen eller fra træerne. Vi skyndte os hen til ulykkesstedet og håbede, at der var nogen, vi kunne hjælpe, sikre på, at der måtte være nogen, der havde overlevet tragedien. Der lå et opflænset lig, så lemlæstet og så forbrændt, at vi ikke kunne sige, om det var en mand eller en kvinde, så lemlæstet, så vi næsten ikke kunne se, at det var et menneske. Hen over det lå en lille dreng, der havde fået skudt sine ben af op til lårene. Han klynkede af skræk. Da jeg knælede ned ved siden af ham, stod der en stråle klart rødt blod ud af munden på ham, og han hostede sig til døde. Bedrøvede så vi os omkring, og udvidede vores undersøgelsesområde. Under et væltet træ fandt vi den gravide kvinde. Træet var faldet ned over hende ved lufttrykket. Det havde sprængt hendes maveregion. Fra hendes underliv stak den ufødte baby frem, død. Længere henne lå en afskåret hånd, der stadig holdt fast om en sølvklokke. Vi søgte og søgte, men fandt intet levende. Oppefra hørte vi lyden af flymotorer. Angriberne kom tilbage for at kigge på det forfærdende arbejde, de havde udført. De lagde os ned på den blodvædede jord, da japanerne kom længere ned for at se skaden, for at være sikre på, at der ikke var nogen overlevende, der kunne fortælle noget. Flyet vendte langsomt, krængede som en hø, der er ved at slå ned på sit bytte, kom så tilbage og fløj lige henover, længere og længere ned. Så lød den skærende knitren af maskingeværet, og kuglerne for som en piske snært henter over træerne. Noget trak i min kappe, og jeg hørte et skrig. Stakkels Huang, tænkte jeg, han er blevet ramt, og han har brug for mig. Over os kredsede flyet dovent, som om piloten lænede sig så langt ud som muligt for at jagtage jorden under sig. Han vendte flyets næse nedad, fyrede planløst igen og igen og kredsede endnu en gang. Tilsyneladende var han tilfreds, for han vippede med vingerne og fløj væk. Noget efter rejste jeg mig op for at hjælpe Huang, men han lå flere meter væk helt uskat. Jeg løftede op i min kutte og så, at der var et brændemærke på mit venstre ben, hvor en kugle havde pløjet sig vej langs med det. Få centimeter fra mig lå det grinende hoved med et nyt skudsår, kuglen var gået lige gennem den ene tinding og ud gennem den anden, det sidste hul var meget stort, og hjernemassen var blevet presset med ud. Vi søgte endnu en gang i buskasset og mellem træerne, men der var intet tegn på liv. Der havde været mellem 50 og 100 mennesker, måske flere for at vise den døde den sidste ære. Nu var de også døde. Nu var de kun rød ødelæggelse og uformelige knolde. Vi vendte os hjælpeløst væk. Vi kunne ikke gøre noget, ikke frelse nogen. Tiden alene kunne tildække disse ar. Det var altså den 15. dag i den 8. måned, hvor familier søgte sammen ved dagens slutning, hvor man med glade hjerter forenedes. Her var familierne ved japanernes angreb i det mindste mødtes ved deres slutning. Vi vendte os om for at fortsætte vores tur, da vi forlod det ødelagte område, genoptog fuglen sin afbrudte sang, som intet var hent. Livet i Chongqing var på den tid temmelig hårdt. Der var kommet mange åkerkalde til byen, mennesker som prøvede at udnytte de fattige, som prøvede at få penge ud af krigen. Priserne steg voldsomt, det var vanskelige forhold. Vi var virkelig glade, da der kom ordre om, at vi igen skulle møde til tjeneste. Antallet af sårede ved kysten havde været meget højt. Manglen på læger var desperat. Vi forlod endnu en gang Chongqing og tog ned til kysten, hvor general Yu ventede for at give os ordre. Nogle dage senere blev jeg indsat som overlæge for et hospital. Det var latterligt at bruge sådan et ord. Hospitalet var nogle rismarker, hvor de ulykkelige patienter lå på den gennemvåde jord, for der var ikke andre steder, man kunne ligge, ingen senge, intet. Vores udstyr. Papirbandager, forældede instrumenter og alt hvad vi ellers kunne finde på at fremstille, men i det mindste havde vi viden og viljen til at bringe disse hårdt sårede hjælp, og dem havde vi en overflod af. Japanerne vandt overalt, antallet af sårede var chokerende. En dag syntes luftbombardementerne at være hyppigere end sædvanlig. Bomberne faldt alle vegne. Markerne var omgivet af bombekratere. Tropper var på tilbagetog. Pludselig blev vi om aftenen overfaldet af et japansk regiment. De truede, os med bajonetter, stak en ned her og så der, for at vise, at de var herskerne. Vi havde ikke noget at gøre modstand med, vi havde ingen våben til at forsvare os med. Japanerne forhørte mig bryskt, for det var mig, der havde kommandoen, og gik så ud på markerne for at undersøge patienterne. Alle patienterne fik ordre til at rejse sig. Dem, der var for syge til at gå eller slæbe på noget, blev på stedet stukket ned. Resten af os fik ordre til at marchere, som vi stod og gik, til en fangelejr, der lå meget længere ind i landet. Vi marcherede mange, mange kilometer om dagen. Patienterne faldt døde om i vejkanten, og når de faldt, for de japanske vagter til for at undersøge dem for værdigenstande. Kæber, der var presset sammen i dødsøjeblikket, blev vredet op med bajonetter, og hvis der var nogle guldfyldninger, blev de brutalt slået ud. En dag så jeg, medens vi marcherede afsted, at vagterne foran havde noget mærkeligt noget på deres bajonetspidser, de viftede med dem. Jeg troede, de fejrede et eller andet, det så ud, som om det var balloner, der var bundet til riflerne. Så kom vagterne grinende løbende ned langs rækken, og vi opdagede med en kvalmende følelse, at det var hoveder, de havde spidet på deres bajonetter. Hoveder med åbne øjne og åben mund, underkæben var faldet ned. Japanerne havde taget fanger, halshuggede dem og sat hovederne på spid, for at vise, at det var dem, der havde magten. På vort hospital havde vi behandlet patienter fra alle nationer. Som vi nu marcherede afsted lå der lige fra alle nationer langs vejkanten. De tilhørte nu alle samme nationalitet, de dødes. Japanerne havde taget alt fra dem. I dagevis marcherede vi videre, blev færre og færre og trættere indtil de få af os, som nåede frem til den nye lejr, snublede afsted i en rød tåge af smerte og træthed. Blodet sivede ud gennem de klude, vi havde bundet om fødderne, og efterlod et langt rødt spor bag os. Endelig nåede vi lejren. Det var en meget primitiv lejr. Her blev der igen stillet spørgsmål. Hvem jeg var? Hvad jeg var? Hvorfor jeg som lama fra Tibet kæmpede på kinesernes side? Mine svar var, at jeg ikke kæmpede, men helbredte ødelagte kroppe og hjalp dem, der var syge. De blev fuldt af grove ord og slag. Ja, sagde de, helbrede kroppe, så de kan kæmpe mod os igen. Til sidst satte de mig til at pleje dem, der var syge, for at jeg skulle prøve at redde dem, så de kunne arbejde som slaver for japanerne. Omtrent 4 måneder efter at vi var kommet til lejren, var der en stor inspektion. Nogle høje embedsmænd kom for at se, hvordan de gik for sig i fangelejre og for at finde ud af, om der var nogle betydningsfulde personer, som kunne være til nytte for japanerne. I det tidlige daggry blev vi alle stillet op på en række og fik lov til at stå der i mange timer til sent på eftermiddagen. Vi var en meget bedrøvelig skare på det tidspunkt. De, der faldt om af træthed, blev dræbt med bajonetter og slæbt hen til ligdyngen. Vi rettede vores linjer ned ind, da nogle biler med brølende motorer kørte op foran os, og mænd med medaljer på sprang ud. En inspicerende japansk officer gik skødesløst ned langs rækkerne og så på fangerne. Han så på mig og så nøjere efter. Han stirrede på mig og sagde noget, som jeg ikke forstod. Da jeg ikke svarede, slog han mig i ansigtet med sin svær skede, så den skar ind i huden. En ordonnans løb hurtigt hen til ham. Majoren sagde noget til ham. Ordonnansen løb over til registreringskontoret, og kort tid efter kom han tilbage med min journal. Majoren rev den ud af hænderne på ham og læste den grådigt. Så slyngede han nogle skældsord i hovedet på mig og gav en ordre til de vagter, der fulgte ham. Endnu en gang blev jeg slået ned af deres riffelkolber. Endnu en gang blev min næse, der lige var blevet ordnet og rettet op, knust, og jeg blev slæbt med over til deres vagtrum. Her blev mine hænder og fødder bundet på ryggen, trukket opad og bundet til min hals, så jeg næsten kvalte mig selv, hver gang jeg prøvede at hvile armene. I lang tid blev jeg sparket og banket, brændt med glødende cigaretter, medens spørgsmål blev fyret af, så fik de mig til at ligge på knæ, og vagterne hoppede på mine hæle i håb om, at mærken ville få mig til at svare. Min svang under fødderne kunne ikke holde til vægten. De spørgsmål de stillede, hvordan var jeg sluppet ud, vidste jeg, at det var en fornærmelse mod deres kejser at flygte. De krævede også, at jeg skulle svare på detaljerede spørgsmål om troppetransporter, fordi de troede, at jeg som lama fra Tibet måtte vide meget om de kinesiske planer. Selvfølgelig svarede jeg ikke, og de fortsatte derefter med at brænde mig med cigaretter og følge den sædvanlige torturrutine. Til sidst lagde de mig på en primitiv pinebænk og spændte den så meget, at jeg følte det som om mine arme og ben blev trukket af led. Jeg besvimede og blev hver gang bragt til bevidsthed ved, at der blev kastet en spand koldt vand over mig, og ved, at de stak mig med bajonetspidser. Til sidst lagde lejrens læge sig imellem. Han sagde, at hvis jeg blev udsat for flere pinsler, ville jeg helt sikkert dø, og så ville de ikke kunne få svar på deres spørgsmål. De ønskede ikke at slå mig ihjel, for at slå mig ihjel ville være at lade mig vige udenom deres spørgsmål. Jeg blev slæbt ud ved kraven og kastet ned i en dyb underjordisk celle af cement, formet som en flaske. Her var jeg i dagevis, ja måske ugevis. Jeg kunne ikke følge med, jeg mistede al fornemmelse af tid. Cellen var bælmørk. Der blev kastet mad ned hver anden dag og vand blev sænket ned i en dåse. Ofte væltede den, og jeg måtte kaste mig næsegrus ned i mørket og krasse med fingrene for at finde det, for overhovedet at finde noget fugtigt. Mit sind ville være brudt sammen under presset i et mørke, der var så konstant, men min træning frelste mig. Jeg tænkte igen på fortiden. Mørk. Jeg tænkte på eneboerne i Tibet i deres sikre eneboer hylder højt oppe på bjergtoppene på utilgængelige steder blandt skyerne. Eneboer, der var muret inde i deres celler og blev der i årevis, frigjorde sindet fra kroppen, gjorde sjælen fri af sindet, så de kunne opnå en større åndelig frihed. Jeg tænkte ikke på nutiden, men på fortiden, og i mine drømmerier kom jeg uundgåeligt tilbage til den mest vidunderlige oplevelse, mit besøg i Xiangtang-højlandene. Vi, mine leder, lama min yardon up, nogen forledsager og jeg var draget afsted fra Portala med de gyldne tal i Lhasa for at søge efter sjældne urter. I ugevis havde vi rejst mod norden i Shantang-højlandene eller Shambhala, som nogen kalder det. Den dag var vi ved at nå vores mål. Det var meget koldt den dag, den koldeste af frostdagene. Havl violede imod os i en vinende storm.